говорить Радіо Свобода. Говорить Радіо Свобода. Доброго настрою та гарних вам новин. У Києві 6:30 в ефірі «Ранкова Свобода». В студії Ірини Скуратівська. Сьогодні 27 жовтня, понеділок. Найцікавіші теми в Україні і світі, перші ранкові інтерв'ю та експертні оцінки. Про все це ви почуєте у «Ранковій Свободі». Нагадаю, що ми працюємо для вас від 6:30 до 7:30. І сьогодні у програмі ми, зокрема, поговоримо про таке. Сьогодні засідатиме робоча група з розробки єдиного антикризового законопроекту.
Урядовий закон не має вотуму довіри і не має відповідної підтримки, так як і всі інші 5 додаткових актів Верховної Ради України.
У Криму знову земельний скандал, цього разу довкола Ялтинського гірського лісового природного заповідника. Про неї письменники пишуть книги, науковці дискутують на конференціях, а в Рогатині збирають матеріали для майбутнього музею. Роксолано, Роксолано, цілом полі і краси. Які причини дитячої злочинності? Як можна соціалізувати складних підлітків, аби вони не скоювали злочини у майбутньому?
Причиною зростання дитячої злочинності є соціальна занедбаність неповнолітніх.
І, звичайно, почуємо найсвіжіші новини спорту.
У центральному матчі 12-го туру чемпіонату України з футболу харківський «Металіст» у неділю у гостях з рахунком 2-0 переграв донецький «Металург».
А також розповімо, про що пише тижнева преса.
Визначення «війна всіх проти всіх» уже перетворилася на штамп характеристики подій в українських верхах.
Про все це та інше ви почуєте згодом, а зараз новини у викладі Олександра Шевчука.
Доброго ранку. Переговори щодо звільнення захопленого піратами судна «Фаїна» під загрозою, заявили власники судна. В оприлюдненій заяві керівництва одеської компанії, які належить судно, зазначають, що процес переговорів поставлений під загрозу зриву спробами втручання інших сторін. Йдеться про зусилля уповноваженої Верховної Ради України з прав людини Ніни Карпачової, яка прибула до Кенії і вдається, наголошують у заяві, до неузгоджених спроб почати свої власні переговори з піратами. А тим часом до місця утримання піратами «Фаїни» наближається ескадра 7 бойових кораблів НАТО, а також сторожовий корабель Балтійського флоту Росії «Безстрашний», на додаток до американських кораблів, які там уже стоять. Понад місяць тому пірати захопили біля берегів Сомалі судно «Фаїна», у складі екіпажу якого 17 громадян України. Україна отримає позику від Міжнародного валютного фонду. МВФ та уряд України досягли принципової угоди про виділення Києву кредиту в розмірі 16,5 мільярдів доларів. Про це йдеться в оприлюдненій учора заяві голови фонду Домініка Строскана. Учора ж Нацбанк та Міністерство фінансів повідомили, що Україна отримає позику МВФ для підтримки економічної стабільності в умовах світової фінансової кризи. Президент України відбуває сьогодні до Туреччини з дводенним офіційним візитом. Під час зустрічі Віктора Ющенка з президентом Туреччини, прем'єр-міністром та спікером парламенту сторони обговорять актуальні питання двосторонньої співпраці, регіональної та міжнародної безпеки, взаємодії в міжурядових організаціях. Під час візиту президент України зустрінеться також з керівниками кількох провідних фінансово-промислових груп та холдингів Туреччини, які планують розширити свою діяльність в Україні. Сирія звинувачує США в агресії проти неї. Напередодні американські гелікоптери бомбардували територію Сирії. Загинули 8 людей. Гелікоптери атакували ферму, розташовану за кілька кілометрів від кордону з Іраком, повідомило сирійське інформаційне агентство САНА. З іракського боку кордону знаходиться місто Каїм, колишній опорний пункт повстанців. Телебачення Сирії стверджує, що американські військові також здійснили наземну операцію в цьому районі. Американське командування поки що не коментує інцидент. У Литві відбувся другий тур парламентських виборів. За попередніми даними, лідирує консервативна партія «Союз Батьківщини». Вона отримала 27 місць із 68, боротьба за які відбувалася у другому турі. У першому турі консерватори вибороли 18 депутатських мандатів. Всього парламенту Литви нараховує 141 місце. Абхазія звинувачує Грузію у спробі відірвати Гальський район. Президент Абхазії Сергій Багабш заявив, що останніми днями на території республіки вчинені вбивства громадян Абхазії терористами, які проникають з Грузії. За словами Багабша, абхазські силові структури мають вказівку реагувати на всі провокації грузинської сторони. Багабш також звинувачує спостерігачів Європейського Союзу в тенденційному підході щодо оцінки останніх подій у районі. Грузія відкидає звинувачення Сухумі.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Про погоду. Перший робочий день синоптики обіцяють малохмарним, сонячним, сухим і відносно теплим, як на осінь. Температурні показники стабільні, найвищими вони є на півдні України, де сьогодні очікується день з мінливою хмарністю, без опадів. Вранці можливі тумани, вітер південно-східний, температура 12-17 з позначкою плюс. На заході, півночі, центрі та сході України теж має бути сухий день з мінливою хмарністю. Тумани опускатимуться вранці, вітер буде слабкий, південно-східний, температура в цих регіонах очікується плюс 8-13. І 27 жовтня в Києві мінлива хмарність, без опадів, вночі і вранці місцями туман. Вітер південно-східний 5-10 метрів на секунду, температура повітря плюс 10-12 градусів. І щодо курсу валют від Національного банку України. Американський долар ще зріс 5 гривень 22 копійки. Курс євро дещо знизився 6 гривень і 57 копійок. 10 рублів росіянець банк купує за гривню 92 копійки. За минулий тиждень реанімована президентом Верховна Рада так і не спромоглася не лише ухвалити, а й навіть розглянути законопроекти щодо подолання наслідків фінансової кризи. Тож сьогодні під головуванням спікера парламенту Арсенія Яценюка засідатиме робоча група з розробки єдиного антикризового законопроекту. Про перспективи чергового засідання розповідає Дмитро Шурхало.
Зараз на розгляд винесено 6 антикризових законопроєктів. Однак, як пояснив спікер парламенту Арсеній Яценюк, жоден із них не набирає необхідної для набуття чинності кількості голосів.
Урядовий закон не має вотуму довіри і не має відповідної підтримки. Так, як і всі інші 5 додаткових актів Верховної Ради України. Задля того, щоб одержати результат, а саме поставити на голосування закон і прийняти його в цілому, думаю, що прийнято єдино правильне рішення. Мною підписане розпорядження щодо створення робочої групи, уніфікації всіх 6 актів законодавства в один.
Робоча група у складі представників всіх парламентських фракцій та представників уряду має розпочати роботу завтра, а компромісний законопроект має бути розглянуто у вівторок. Натомість голова уряду Юлія Тимошенко в інтерв'ю Радіо Свобода відповідальність за зрив голосування поклала на фракцію «Наша Україна – Народна самооборона».
Антикризовий закон не прийшов. В першу чергу, тому що не голосувала президентська фракція, яка сьогодні практично з нами складає більшість парламенту. Президент при владі, він несе відповідальність за все, що відбувається в країні, але він дав команду фракції не голосувати за антикризові законопроекти. Я вважаю, оце і завадило приймати, тому що опозиція, якою є партія регіонів, ну, що з неї візьмеш?
Також прем'єр-міністр заздалегідь поклала відповідальність за наслідки кризи на ту політичну силу, яка не підтримає у вівторок узгоджений законопроект.
Якщо будь-яка фракція і будь-який депутат вівторок не проголосує за узгоджений пакет антикризового законодавства, значить відповідальність за будь-які наслідки кризові лягає на ту фракцію, на ту політичну силу, яка не дала свої голоси і, не дай Боже, не забезпечила голосування в парламенті по антикризовому пакету законодавства.
Між тим, автор одного з альтернативних антикризових законопроєктів, депутат «Наша Україна» Ксенія Ляпіна, зазначила, що сумнівається в результативності роботи парламентсько-урядової групи з розробки єдиного антикризового законопроєкту. Серед експертів також немає впевненості, що політичним силам вдасться швидко знайти спільний варіант антикризових дій. Адже заявлені напередодні позиції головних політичних гравців виказують значні розбіжності у баченні антикризових заходів. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Депутатка Європейського парламенту від Польщі Граждина Станішевська має намір вести активну боротьбу з поширенням у країнах, з поширеним у країнах Західної Європи стереотипом. Мовляв, Україна ще не готова до євроатлантичної інтеграції, і більшість українського суспільства не підтримує цієї ідеї. Наступної п'ятниці вона відкриває у Львові інформаційний центр Європарламенту. Єва Пуштар далі продовжує.
Grażyna Staniszewska w Europejskim Parlamencie pracuje w roboczej grupie u sprawach Ukrainy. Ona zgaduje, że naraz czuła od ukraińskich polityków słowa pro te, że potrzebno aktywizować współpracę między Werchowną Radą Ukrainy ta Europarlamentem. Tomu i wyrzuciła wziąć sprawę u swoje ruky. Jakżto u werchownych giłkach władzy splać, trzeba aktywno pracować serd zwyczajnych gromadzian Ukrainy, uważa jej eurodeputatka. Otoż następnej piatnicy u Lwowi ona na własni koszty odkrywaje ofis informacyjnego centrum Europarlamentu.
To, czego właśnie sama Ukraina niestety nie robi, to nie ma programu informacji o Unii Europejskiej.
Буду здійснювати все те, чого не робить Україна, бо ж тут нема жодної інформаційної програми про Євросоюз. Складається в мене таке враження, що з одного боку українські політики заявляють, що прагнуть до ЄС, а з другого боку нічого не говорять суспільству про те, що воно таке, ото Євросоюз. Зокрема, нема дискусії про те, які стандарти там чинні, хоча б щодо економіки, політичного життя, судоустрою. Саме в цих секторах, на мою думку, Україна ще досить відстає від інших.
Головне завдання Європейського інформцентру полагатиме у сприянні розвитку в Україні громадянського суспільства. Як це завдання реалізуватиме в Україні пані Станішевська?
Я привожу з Брюсселя множество матеріалів, нестети не в язику українським.
У першу чергу привозитиму у Львів з Брюсселя багато інформаційних матеріалів. Серед інших будуть повідомлення про головні проекти Євросоюзу, що здійснюються в Україні, про можливості для громадян України отримати європейські стипендії. Також кожен бажаючий отримає інформацію про те, які гроші, з яким призначенням отримав від Євросоюзу уряд України. Часом у мене складається таке враження, що ця інформація зовсім не надходить в регіони, чомусь її вважають головним секретом офіційного Києва.
Розповідаючи Радіо Свобода про завдання утвореного нею у Львові інформаційного центру Європарламенту, Грażyna Staniszewska говорить, що хоче, щоб він працював так само, як і її депутатське бюро в Польщі. Грażyna Staniszewska мріє, щоб в Україні її вважали почесною депутаткою Європарламенту від Львівської області. З Варшави для Радіо Свобода Єва Поштар.
Ви слухаєте ранкову свободу. Після 13 років тяжкого миру Боснія знову на межі конфлікту. Двоє досвідчених у балканських справах західних дипломатів попереджають, що Боснія і Герцеговина як держава може найближчим часом розпастися, оскільки серби намагаються вийти з її складу. Про це детальніше почуємо у матеріалі Василя Зілгалова.
Колишній американський дипломатичний посланець на Балканах Річард Голбрук, який є одним із творців Дейтонських мирних угод 95-го року і колишній британський посланець в Боснії Педі Ешдаун, заявили цього тижня у відкритому листі на сторінках Guardian, що напружені стосунки в Боснії можуть вилитися у катастрофу. Згідно з Голбруком і Ешдауном, боснійські серби за підтримки Росії і Сербії і відсутністю уваги з боку Сполучених Штатів та надійного контролю за ситуацією в регіоні з боку Європейського Союзу зміцнюють базу для виходу зі складу цієї країни. Обидва дипломати закликають звернути увагу на події у Боснії, цитую, якщо ми не хочемо, щоб перебіг подій тут не перейшов у найгірше русло, кінець цитати. Цей лист передрукувала також і боснійська преса. Шефік Джаферович, член парламенту Боснії і Герцеговини, сказав Радіо Свобода, що ситуація ще не є такою катастрофічною, але антагонізм між православними сербами і босняками-мусульманами наростає.
Боснія і Герцеговина не збирається розколюватися і зникати, але ми можемо опинитися перед серйозними проблемами, не менш серйозними, аніж ми мали. Я вважаю, що в інтересах міжнародної спільноти вчасно реагувати, щоб ці проблеми не повторилися. Це контекст мого розуміння попередження з боку Голбрука і Ешдауна.
Сказав шефік Джаферович. Сьогодні босняки і до якоїсь міри боснійські хорвати намагаються провести так звану конституційну реформу і зміцнити централізаторські тенденції в Боснії і Герцеговині. Гарі Сіладжич, босняк і нинішній тристоронній президент країни, веде до унітарної держави, але цьому відчайдушно чинять опір серби Боснії. Голбрук і Ешдаун вказують у своєму листі на сепаратизм прем'єр-міністра Республіки Сербської Мілорада Додіка, який виступає, цитую, за вихід сербів зі складу Боснії, якщо вдасться, кінець цитати. І також обвинувачують Сілайджича у розпалюванні ворожнечі між сербами та босняками. Зокрема, професор філософії з університету Банія-Лука в Республіці Сербській Міроград Живанович визначає значне зростання націоналізму на жовтневих місцевих виборах.
Після кожних виборів все менше міцності, яка кріпить нашу державу. Я навіть не думаю, що нам загрожує крах. Станеться страшніше – загибель держави.
Росія і Сербія нагнітають ситуацію в регіоні після самопроголошення Косова, кидаючи у Боснію мільйони нафтодоларів. У Москві і Білграді кажуть, що настав час для Республіки Сербської скористатися прецедентом Пріштини і покінчити з Боснією. Відомий журналіст з BBC і співавтор книги «Смерть Югославії» Алан Літл каже, що без сильної підтримки демократичного світу самі Боснії і Герцеговині не вижити. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода. Доброго та успішного усім понеділкового ранку, 27 жовтня. В студії Ірина Скуратівська. Прокидайтеся і залишайтеся з нами у Києві 6:45. І далі у програмі ми поговоримо на такі теми. Сполучені Штати занепокоєні відвертими проявами наступального російського націоналізму. Про неї письменники пишуть книги, науковці дискутують на конференціях, а в Рогатині збирають матеріали для майбутнього музею. Роксолано, Роксолано, сіноболі і краси. Які причини дитячої злочинності? Як можна соціалізувати складних підлітків, аби вони не скоювали злочинів у майбутньому?
Причиною зростання дитячої злочинності є соціальна занедбаність неповнолітніх.
Про все це поговоримо за кілька хвилин. А зараз останні новини, які з усього світу збирав Олександр Шевчук. Прошу, Олександре.
Доброго ранку. Україна отримає позику від Міжнародного валютного фонду. МВФ та уряд України досягли принципової угоди про виділення Києву кредиту в розмірі 16,5 мільярдів доларів. Про це йдеться в оприлюдненій учора заяві голови фонду Домініка Строскана. Учора ж Нацбанк та Міністерство фінансів повідомили, що Україна отримає позику МВФ для підтримки економічної стабільності в умовах світової фінансової кризи. Переговори щодо звільнення захопленого піратами судна «Фаїна» під загрозою, заявили власники судна. В оприлюдненій заяві керівництва одеської компанії, якій належить корабель, зазначають, що процес переговорів поставлений під загрозу спробами втручання інших сторін. Йдеться про зусилля Уповноваженої Верховної Ради України з прав людини Ніни Карпачової, яка прибула до Кенії і вдається, наголошують у заяві, до неузгоджених спроб почати нові власні переговори з піратами. А тим часом до місця утримання піратами «Фаїна» наближається ескадра 7 бойових кораблів НАТО. Понад місяць тому пірати захопили біля берегів Сомалі судно «Фаїна», до складу екіпажу якого входять 17 громадян України. Президент України відбуває сьогодні до Туреччини з дводенним офіційним візитом. Під час зустрічі Віктора Ющенка з президентом Туреччини, прем'єр-міністром та спікером парламенту сторони обговорять актуальні питання двосторонньої співпраці, регіональної та міжнародної безпеки, взаємодії в міжурядових організаціях. Вибори міського голови Рівного під загрозою зриву, оскільки ще не надійшли кошти з держбюджету на проведення виборчої кампанії. Поки що члени тервиборчкому працюють на громадських засадах. Вони приносять з дому необхідні для роботи канцелярські приладдя, а також використовують технічні засоби, які надають самі кандидати на посаду мера. На посаду мера Рівного претендують 24 кандидати. Сирія звинувачує США в агресії проти неї. Напередодні американські гелікоптери бомбардували території Сирії. Загинули 8 людей. Гелікоптери атакували ферму, розташовану за кілька кілометрів від кордону з Іраком, повідомило сирійське інформаційне агентство САНА. З іракського боку кордону знаходиться місто Каїм, колишній опорний пункт повстанців. Американське командування поки що не коментує інцидент. Азійські фондові біржі почали роботу з нового падіння. Японський індекс Нікей на початку торгів упав до найнижчого рівня за останні 26 років, але пізніше трохи зріс. Падають акції на біржах в Австралії та Південної Кореї. Взагалі не буде сьогодні торгів на російських фондових біржах. Їх призупинили до завтрашнього дня, після обвалу минулої п'ятниці, коли окремі індекси впали майже на 14%. Джон Маккейн не довіряє результатам опитування у США. Кандидат на президента США від республіканської партії Джон Маккейн назвав свою передвиборчу кампанію відмінною. За даними опитування громадської думки, суперник Маккейна, сенатор-демократ Барак Обама, випереджає його приблизно на 7%. Обидва кандидати продовжують кампанію. Вибори президента США відбудуться наступного тижня, 4 листопада. І президент Ірану спростовує повідомлення про хворобу. В інтерв'ю іранському телебаченню Махмуд Ахмадінеджад зазначив, що, як і всі люди, він може деколи застудитися. Проте зараз абсолютно здоровий. Про хворобу Ахмадінеджада повідомляли раніше близький соратник президента та міністр культури. Вони стверджували, що президент перевтомився, працюючи по 20 годин на добу.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Ви слухаєте ранкову свободу. Сполучені Штати дедалі більше виявляють занепокоєння з приводу проявів наступального російського націоналізму, що його насаджують верхні ешелони влади, зокрема мер Москви Юрій Лужков. Про націоналізм і не лише поговоримо з нашим власним кореспондентом США Юрієм Дулерайном. Він з нами на зв'язку. Добрий день, пане Юрію.
Вітаю, Ірино.
Скажіть, будь ласка, що конкретно турбує американців? Чи йдеться про політичну верхівку, чи про звичайних обивателів? І взагалі, як це виявляється?
Ну, турбує американців посилена активність взагалі націоналістичних сил Росії в так званому ближньому зарубіжжі, тобто на територіях колишньої Радянської імперії. Причому робиться це не завжди офіційно і відверто, бо ж, як відомо, підрив незалежних урядів і втручання у внутрішні справи сусідніх держав суперечать не лише правилам дипломатії, а й міжнародним правовим нормам, які забороняють підтримку сепаратистів. Але, як зазначає «Нью-Йорк Таймс», цитую, прем'єр-міністр Путін, фактичний правитель Росії, прагне підважити нові прозахідні уряди на кордонах Росії, що прийшли до влади внаслідок так званих кольорових революцій. Отож, Путін користується послугами Юрія Лужкова, мера Москви, щоб завжди можна було послатися на його буцімто самостійні дії в ділянці експорту націоналізму. Лужков, колишній радянський апаратник, мріє відновити російську регіональну гегемонію шляхом підтримки російської етнічної меншості і заохочення сепаратизму у сусідніх країнах. Між тим, Кремль, як стверджує «Нью-Йорк Таймс», підтримує його нібито самостійну зовнішню політику, мовляв, пан Лужков діє з філантропічних переконань. Протягом останнього десятиріччя Лужков витратив у так званому ближньому зарубіжжі сотні мільйонів доларів зі столичного бюджету. Він підтримує проросійських сепаратистів у Молдові, прокладає автостради в Абхазії та Південній Осетії, у сепаратистських регіонах Грузії, споруджує російські храми і багатоквартирні будинки для російських військових у Криму, що є частиною України, і вимагає повернення Криму. Коли уряди цих країн протестують, пан Лужков стверджує, що він просто розширює зв'язки Москви з містами-побратимами. «Нью-Йорк Таймс», яка примістила на першій сторінці великий матеріал про міжнародну діяльність Лужкова, пише, зокрема, у зовнішній політиці такого імперського типу хтось мусить виступати з агресивними закликами, і Лужков для цього ідеально надається. Газета принагідно згадує, що у міській управі Москви існує навіть власний департамент закордонних справ. Ірино.
Юрію, а ви от повідомляли про те, що Лужков справді дуже багато робить, так би мовити, в лапках для Криму. А як ставляться американці до цих зазіхань Росії на Крим?
Вельми негативно ставляться. Сенатор Джозеф Байден, голова комісії закордонних справ Верхньої палати Конгресу і кандидат на віце-президента від Демократичної партії, заявив, що вважає неприпустимими плани Кремля щодо Криму. Тим не менше, пан Лужков продовжує будувати в Криму тисячі помешкань для російських моряків. Він відкрив у Севастополі філію Московського державного університету і заповідає дальше фінансування російського будівництва там в обсязі 2 мільярдів доларів. «Нью-Йорк Таймс» зауважує, хоча пан Путін заявляє, що Росія поважає територіальну цілісність України, він не засуджує ані кримських сепаратистів, ані активність пана Лужкова. Коли Україна в травні місяці у відповідь на заклики мера Москви повернути Крим Росії заборонила Лужкову в'їзд на її територію, російське Міністерство закордонних справ заявило, що погляди Лужкова – цитую, збігаються з поглядами більшості росіян, які боляче сприйняли розвал СРСР. Ірина.
Дякую, Юрій Долерайн. Про те, чого турбує американців прояви націоналізму росіян, розповідав у прямому ефірі Радіо Свобода. Майже 1800 українських підлітків відбувають покарання у колоніях для неповнолітніх. Ще 1000 за ґратами у слідчих ізоляторях. Такі дані наводить Державний департамент з питань виконання покарань. Які причини дитячої злочинності? Як можна соціалізувати складних підлітків, аби вони більше не скоювали злочинів у майбутньому? Про це говорять «Звуки життя» з Надією Шерстюк.
В Україні нині існує 10 виховних колоній для неповнолітніх. Більше половини засуджених підлітків віком від 14 до 17 років. Третина відбуває строк за крадіжки, третина за розбій і пограбування, 13% молодих в'язнів засуджені за умисні вбивства. Такі цифри наводить перший заступник голови Державного департаменту України з питань виконання покарань Микола Льтяй. На його думку, причиною зростання дитячої злочинності є соціальна занедбаність неповнолітніх. Простіше кажучи, діти кинуті на призволяще. До них байдуже батькам, причому це відбувається як у неблагополучних родинах, так і у сім'ях з матеріальним достатком, продовжує далі Микола Льтяй.
Майже 70% до засудження вели асоціальний спосіб життя. 24% засуджених не працювали і не вчилися. 22% є сиротами. Практично це діти, які не мали батьківського піклування, батьківської турботи, впливу з боку батьків. Їх виховувала вулиця, вулиця на них впливала. Через це вони стали такими, якими вони зараз є. Ну і навіть те, що 50-70 осіб щорічно приходять до нас неграмотними, які не вміють писати і читати, це теж про щось говорить.
Українська кримінально-виконавча система багато в чому успадкувала хиби радянської пенітенціарної системи, вважає правозахисник Євген Захаров. Насамперед пригнічується особистість підлітка.
Там між ув'язненими діє ця сама система, коли є той, хто керує, і всі йому підкоряються. І той, хто керує, він в цих колоніях фактично узгоджує це з адміністрацією. Адміністрація – це вигідно, щоб був порядок хоч таким чином. Відносини між цими в'язнями, вони дуже далекі від нормальних.
З 1800 неповнолітніх засуджених в Україні 116 – дівчата. За словами заступниці начальника Мелітопольської колонії для неповнолітніх правопорушниць Олени Христофорової, нині кількість засуджених скоротилася вдвічі у порівнянні з минулими роками. Проте зросла кількість тих дівчат, хто відбуває покарання за тяжкі злочини.
Злочини, вони відрізняються більш жорстокістю. І якщо в 2001 році ми могли б сказати, що за вбивство відбуває покарання 2-3 особи, то, на жаль, сьогодні це 14. А за тяжкі, особливо тяжкі злочини – це 50% від всіх вихованців. Наше суспільство, воно, я думаю, дуже гуманно ставиться до неповнолітніх злочинців. І новий кримінальний кодекс 2001 року, він ввів нові заходи, альтернативи, види покарання, не пов'язані з позбавленням волі. І тому саме, я думаю, що і зменшилась чисельність у наших закладах. 82% дівчат – це дівчата з неблагонадійних сімей.
22-річна Ірина з Львівщини півтора року тому повернулася з місць позбавлення волі. У Мелітопольській колонії відсиділа 6 років за 152-ю статтею «Насильство». Нині працює нянею і мріє стати психологом, допомагати дітям-сиротам і дітям з неблагополучних сімей.
Коли я звільнилася, мені було дуже важко, бо я не знала, куди йти, як робити. Але добре, що в нас наші педагоги там в Мелітополі допомагали нам. Вони розказували про соціальні служби, по роботі, як можна знайти, чи вона не стала знову на цей шлях. З родиною зустріли всі дуже добре. З друзями я не спілкуюся. Друзі тоді, коли ти поряд, а коли ти в біді, друзів немає. На жаль, це правда.
Таких, як Ірина, підлітків одиниці. За даними Департаменту з питань виконання покарань, із загальної кількості неповнолітніх правопорушників до 800 застосовувалося звільнення від відбування покарання з випробуванням, а 34 повторно засуджені до позбавлення волі.
Складні підлітки не повинні ставати складними дорослими. Така думка у Надії Шерстюк, яка й підготувала «Звуки життя» з цієї теми. А ось про найцікавіші матеріали, які можна прочитати у тижневій пресі, розповість Ірина Біла.
Визначення «війна всіх проти всіх» уже перетворилася на штамп характеристики подій в українських верхах. Якщо проігнорувати перманентні тимчасові альянси, так воно і є, погоджується тижневик «Дзеркало тижня». При цьому, наголошує дельвидання, війна супроводжується політичним піаром на пожежах, повенях, кризах і виборах, сусідських війнах та своїх моряках. Утім, левова частка зусиль, яка витрачається на все це, не привела до якісних зрушень в оцінці суспільством тих або інших суб'єктів можливих виборів. За оцінками соціологів, понад 25% виборців заявили, що не мають наміру брати участь у виборах, якби вони відбувалися наступної неділі. І майже 18% виборців із числа тих, які планують прийти до виборчих урн, мають намір викреслити всіх. Більше про останні дослідження соціологів в статті «В результаті тривалих боїв». Дефіцит в проєкті держбюджету 2009, за попередніми підрахунками міністра фінансів Віктора Пензеника, не перевищують оптимістичну відмітку майже 1,5% ВВП. Наповнити держбюджет уряд збирається переважно за рахунок мільярдних зовнішніх позик, забуваючи про те, що світова кон'юнктура змінилася, і повністю розрахуватися з узятими кредитами Україна, за прогнозами Мінфіну, зможе тільки до 2050 року. Чим же розплачуватиметься українці за нові позики, з'ясовується в тижневик «Влада грошей».
У Києві 7 година, говорить Радіо Свобода. Доброго ранку та гарного настрою усім бажає Ірина Скуратівська. В ефірі «Ранкова Свобода». Запрошуємо провести наступні півгодини на нашій хвилі. Найцікавіше і найважливіше дня, який щойно розпочався, ви почуєте саме у нас. Сьогодні 27 жовтня, понеділок, і далі у «Ранковій Свободі» ми поговоримо про таке. Сьогодні засідатиме робоча група з розробки єдиного антикризового законопроекту.
Урядовий закон не має вотуму довіри і не має відповідної підтримки, так як і всі інші 5 додаткових актів Верховної Ради України.
Як потрапити у казку? На Рівненщині відкрився новий туристичний маршрут.
Найцікавіше, що тут є, це природа.
І дізнаємося останні новини спорту.
У центральному матчі 12-го туру чемпіонату України з футболу харківський «Металіст» у неділю у гостях з рахунком 2-0 переграв донецький «Металург».
А зараз останні новини. Прошу, Олександре.
Доброго ранку. Міжнародний валютний фонд та уряд України досягли принципової угоди про виділення Києву кредиту в розмірі 16,5 мільярдів доларів. Про це йдеться в оприлюдненій учора заяві голови фонду Домініка Строскана. Учора ж Нацбанк та Міністерство фінансів повідомили, що Україна отримає позику МВФ для підтримки економічної стабільності в умовах світової фінансової кризи. Президент України відбуває сьогодні до Туреччини з дводенним офіційним візитом. Під час зустрічі Віктора Ющенка з президентом Туреччини, прем'єр-міністром та спікером парламенту сторони обговорять актуальні питання двосторонньої співпраці, регіональної та міжнародної безпеки, взаємодії в міжнародних організаціях. У рамках офіційного візиту планується відвідання Віктором Ющенком міста Стамбула, де за участю Вселенського патріарха, дипломатів та громадськості відбудеться презентація срібної пам'ятної монети на честь візиту в Україну Вселенського патріарха Варфоломія І. Переговори щодо звільнення захопленого піратами судна «Фаїна» під загрозою, заявляють власники судна. В оприлюдненій заяві керівництва одеської компанії, якій належить корабель, зазначають, що процес переговорів поставлений під загрозу спробами втручання інших сторін. Йдеться про зусилля Уповноваженої Верховної Ради України з прав людини Ніни Карпачової, яка прибула до Кенії і вдається, наголошують у заяві, до неузгоджених спроб почати власні переговори з піратами. А тим часом до місця утримання піратами «Фаїни» наближаються ескадра з 7 бойових кораблів НАТО. Понад місяць тому пірати захопили біля берегів Сомалі судно «Фаїна», у складі екіпажу якого 17 українців. Сирія звинувачує США в агресії проти неї. Напередодні американські гелікоптери бомбардували територію Сирії. Загинули 8 людей. Гелікоптери атакували ферму, розташовану за кілька кілометрів від кордону з Іраком. Телебачення Сирії стверджує, що американські військові також здійснили наземну операцію в цьому районі. Американське командування поки що не коментує інцидент. Азійські фондові біржі почали роботу з нового падіння. Японський індекс Нікей на початку торгів упав до найнижчого рівня за останні 26 років, але пізніше трохи зріс. Падають акції на біржах в Австралії та Південній Кореї. Взагалі не буде сьогодні торгів на російських фондових біржах. Їх призупинили до завтрашнього дня. після обвалу минулої п'ятниці, коли окремі індекси впали майже на 14%. В Ізраїлі можливі дострокові парламентські вибори. Лідер правлячої партії Ізраїлю, міністр закордонних справ Ціпі Лівні, звернулася до президента країни Шимона Переса з проханням про дострокові парламентські вибори. Лівні підтвердила, що спроби сформувати нову правлячу коаліцію після відставки звинуваченого в корупції прем'єр-міністра Егуда Ольмерта у вересні не принесли результатів. Партія Кадіма, яку очолила Лівні після відставки Ольмерта, має підтримку партії праці, проте не змогла домовитись із ультраортодоксальною партією Шанс. Очікують, що найближчими днями президент Шимон Перес назве дату виборів.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Ще 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Минулого тижня реанімована президентом Верховна Рада не змогла не лише ухвалити, а й навіть розглянути законопроекти щодо подолання наслідків фінансової кризи. Сьогодні під головуванням спікера парламенту Арсенія Яценюка засідатиме робоча група з розробки єдиного антикризового законопроекту. Далі розповідає Дмитро Шурхало.
Зараз на розгляд винесено 6 антикризових законопроєктів. Однак, як пояснив спікер парламенту Арсеній Яценюк, жоден із них не набирає необхідної для набуття чинності кількості голосів.
Урядовий закон не має вотуму довіри і не має відповідної підтримки. Так, як і всі інші 5 додаткових актів Верховної Ради України. Задля того, щоб одержати результат, а саме поставити на голосування закон і прийняти його в цілому, думаю, що прийнято єдино правильне рішення. Мною підписане розпорядження щодо створення робочої групи, уніфікації всіх 6 актів законодавства в один.
Робоча група у складі представників всіх парламентських фракцій та представників уряду має розпочати роботу завтра, а компромісний законопроект має бути розглянуто у вівторок. Натомість голова уряду Юлія Тимошенко в інтерв'ю Радіо Свобода відповідальність за зрив голосування поклала на фракцію «Наша Україна – Народна самооборона».
Антикризовий закон не прийшов. В першу чергу, тому що не голосувала президентська фракція, яка сьогодні практично з нами складає більшість парламенту. Президент при владі, він несе відповідальність за все, що відбувається в країні. Але він дав команду фракції не голосувати за антикризові законопроекти. Я вважаю, оце і завадило приймати. Тому що опозиція, якою є партія регіонів, ну, що з неї візьмеш?
Також прем'єр-міністр заздалегідь поклала відповідальність за наслідки кризи на ту політичну силу, яка не підтримає у вівторок узгоджений законопроект.
Якщо будь-яка фракція і будь-який депутат вівторок не проголосує за узгоджений пакет антикризового законодавства, значить відповідальність за будь-які наслідки кризові лягає на ту фракцію, на ту політичну силу, яка не дала свої голоси і, не дай Боже, не забезпечила голосування в парламенті по антикризовому пакету законодавства.
Між тим, автор одного з альтернативних антикризових законопроєктів, депутат нашої України Ксенія Ляпіна, зазначила, що сумнівається в результативності роботи парламентсько-урядової групи з розробки єдиного антикризового законопроєкту. Серед експертів також немає впевненості, що політичним силам вдасться швидко знайти спільний варіант антикризових дій. Адже заявлені напередодні позиції головних політичних гравців виказують значні розбіжності у баченні антикризових заходів. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Бог любить усіх однаково, незалежно від сексуальної орієнтації. Довести це намагається священниця єпископ протестантської церкви Дайан Фішер. Напередодні вона відвідала Харків, де зустрілася із гомосексуальною спільнотою. Молодим людям Фішер розказувала, як духовність та сексуальність поєднуються у вірі та релігії. З Харкова розповідає кореспондентка Радіо Свобода Юлія Журавльова.
Місце та час проведення семінару офіційно не розголошували. Інформацію передавали з вуст в уста. Через і досі негативне ставлення до гомосексуальних людей, як в Україні, так і загалом у світі. Тому ЛГБТ-ком'юніті, тобто товариство лесбіянок, геїв, бісексуалів та трансгендерів, є закритим. Більшість не розголошують подробиць особистого життя, аби мати можливість нормально працювати або навіть виховувати дітей. Боротьбі за права гомосексуальних жінок Дайан Фішер віддала 35 років життя, адже на собі відчула дискримінацію з боку гетеросексуальної більшості, коли, відкрившись, що є лесбійкою, її, зокрема, перестали пускати в церкву. Втім, врешті сама стала священницею, коли в Канаді, де вона мешкає, відкрила церкву, де вінчають гомосексуальні пари. Перед Богом усі рівні, каже Дайан Фішер, незалежно від сексуальної орієнтації.
Part of what we hear is that lesbians, gays, bisexual, transgendered.
людей з нетрадиційною сексуальною орієнтацією, лесбіянок, геїв та трансгендерних людей постійно звинувачують у тому, що вони повні гріха. І в цьому полягає мета мого візиту – висловити зовсім інший меседж і сказати про те, що ці люди – люди, які вітаються Богом та церквою.
В Біблії йдеться «Кохай ближнього свого, як самого себе, і немає жодного рядка на кшталт «не люби його, бо він гомосексуаліст», каже Дайан Фішер. Такі думки, щоправда, не поділяє ані католицька, ані православна церква, розповідає прес-секретар Харківської єпархії УПЦ В'ячеслав Потапов.
Совершенно очевидно, що люди, страдаючи цим духовним недугом, повинні всіми силами боротися з ним, а не проповідувати цю гріховну наклонність.
Не те, що хизуватись, просто розповісти про свою орієнтацію побоюється більшість гомосексуальних людей, каже віце-президент жіночої організації «Сфера» Ганна Шаригіна.
Я просила людей гомосексуальних, зокрема гомосексуальну пару, пропонувала їм виступити перед телекамерами і розповісти про свої стосунки. Мені сказали ні, ти що, в мене батьки в Харкові, я працюю в міжнародній єврейській організації, у мене мама, у мене бабуся, а дідуся буде інфаркт і так далі. Тому невідомо, хто кого дискримінує. Чи то суспільство цих людей, чи то люди самі себе.
То лі общество цих людей, то лі люди самі себе.
За результатами різноманітних досліджень, гомосексуальних людей в світі від 5 до 7%. Спеціально для Радіо Свобода Юлія Журавльова з Харкова.
Побачити батьківщину Нобелів, проїхатися на майже вимерлому транспортному засобі та потрапити у казку. Все це пропонує новий маршрут, значна частина якого пролягає найдовшою в Європі вузькоколійкою, що збереглася на півночі Рівненщини. Як потрапити у казку, знає журналістка Валентина Одарченко, котрій днями пощастило бути однією з перших туристок на маршруті «Зарічне Нобель».
Поїздок, який курсує впродовж 50 кілометрів через ліси, озера і болота Зарічненського району, нагадує дитячу залізницю. Поліщуки жартують. Огрядних серед них небагато, бо таким закрита дорога в світ. Вхід до вагону зозульки, як лагідно називають маленький поїзд, невеличкий. Зате затишок тут створює майже родинна атмосфера і пейзаж за вікном, розповідає провідниця пані Олена.
Це ж район, кожен день одні й ті самі майже люди. Ми їх знаємо, вони нас дуже добре знають, дуже один одного розуміємо і повага від усіх. Найцікавіше, що тут є, це природа.
Зозулька зупиняється кому де зручно. Можна у височенному мішаному лісі, де грибів мало не під кожним деревом. Така озерно-лісова місцина – знахідка для туристів, каже голова Зарічненської райдержадміністрації Віталій Саган.
Ці озера мають гліцериновий міст, і ми їх розглядаємо в майбутньому не тільки як можливість гарного відпочинку, а й як в якійсь мірі лікувальну базу. І там взагалі можливість є зробити унікальний туристичний маршрут, так як ми називаємо його, Поліська Амазонка, тому що річка Прип'ять впадає в озеро Нобель, і річка Прип'ять з нього виходить. Там є можливість із Нобеля по зарослях очеретяних, де живуть бобри, пливти до слідуючого озера Омет. Потім з Омет пливти до слідуючого озера в Ніговищі. І з Ніговищ по кругу вернутися назад у Нобель.
Колись село Нобель було давньоруським містом. Воно пам'ятає навіть битву князя Василька з Ятвягами. Нині воно манить до себе унікальною природою та легендами, каже священик, уродженець села Павло Дубінець.
Якщо в тиху погоду приложити до берега озера вухо, то можна почути передзвін мечів. Наші рибаки, які ловлять от рибу, часом доставали з дна озера стріли наконічники періоду 13 століття.
У Нобелі розвиваються перші агросадиби. Зелені туристи тут – бажані гості. Щоправда, тільки ті, хто береже природу і шанує місцеві звичаї, каже місцева жителька Ольга Пархомчук. Але для того, щоб туризм розвивався, мало одного маршруту зозульки. Її потрібно пускати частіше.
Це наша дорога життя. Кукушка як поламається, то можна в Зарічі сидіти цілий день, поки її поладять.
А й дадуть нам другого тепловоза.
Нині люди мріють ще й про зміну маршруту поїзда «Коваль-Київ», який би йшов через найближчу до зозульки станцію Антонівка. Усе це Поліщуків неодмінно буде. А ось як скоро, залежить і від туристів. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Рівненщина.
Немає спокою ані в політичних баталіях, ані в спортивних. Чемпіонат України з футболу продовжує встановлювати антирекорди. Так, у 8 матчах звітного туру команди змогли забити лише 9 голів. І одразу 6 поєдинків закінчилися в нічию. Докладніше про футбольну першість країни в спортивному огляді Геннадія Мороза.
У центральному матчі 12-го туру футбольної першості України донецький «Металург», який продовжує боротьбу за друге місце в турнірній таблиці з «Динамо», у неділю приймав свого головного конкурента «Харків». Металіст. І у поєдинку рівних суперників долю гри на користь гостей вирішили прикрі помилки донеччан. Вже під завісу матчу в складі металіста відзначилися Трішович та Конюшенко, після чого в турнірній таблиці команди розділяє лише 2 очка, поки що на користь донецького металурга. Ну а на чолі чемпіонату тепер вже з 15-очковим відривом столичне «Динамо». Кияни з рахунком 3-1 переграли в Сімферополі місцеву «Таврію». А от решта поєдинків туру переможця так і не виявила. Після Ліги чемпіонівського фіаско проти португальського «Спортинга» продовжив серію невдач донецький «Шахтар». У неділю чемпіони України не змогли переграти в Сумах футбольний клуб «Харків». Нульова нічия, вже 7-ма в нинішній першості, віддалила «Шахтар» від «Динамо» на відверто незвичні 15 очок. Нулями на табло закінчилися також матчі Кривбаса й Іллічівця, Карпат і металургівців Запоріжжя, а також зустріч Арсенала й Ворскли. І нарешті результативні нічиї 1-1 було зафіксовано в поєдинках «Зорі» та «Львова», а також «Чорноморця» й «Дніпра». Очевидно, не варто нагадувати, що нинішній тур став найбільш миролюбним і найменш результативним у нинішньому чемпіонаті.
Говорить Радіо Свобода. Вітаю всіх, хто щойно до нас долучився. У Києві 7:15. Перед мікрофоном Ярина Скоротівська в ефірі «Ранкова Свобода». Прокидайтеся з нами. Сьогодні 27 жовтня, понеділок. І далі у «Ранковій Свободі» ми поговоримо про таке. В Криму знову земельний скандал, цього разу довкола Ялтинського гірського лісового природного заповідника. Про неї письменники пишуть книги, науковці дискутують на конференціях, а в Рогатині збирають матеріали для майбутнього музею. Роксолано, Роксолано! Що цікавого відбулося сьогодні в історії України та світу?
Влада в республіці перейшла до загальнонаціонального конгресу чеченського народу. Що далі було з Чечнею, ви знаєте.
Ці та інші теми висвітлюватимуться трохи згодом, адже зараз час найостанніших новин, про які все знає Олександр Шевчук.
Доброго ранку. Переговори щодо звільнення захопленого піратами судна «Фаїна» під загрозою. В оприлюдненій заяві керівництва одеської компанії і власника судна зазначають, що процес переговорів поставлений під загрозу спробами втручання інших сторін. Йдеться про зусилля Уповноваженої Верховної Ради України з прав людини Ніни Карпачової, яка прибула до Кенії і вдається, наголошують у заяві, до неузгоджених спроб почати нові власні переговори з піратами. А тим часом до місця утримання піратами «Фаїна» наближається ескадра з 7 бойових кораблів НАТО, а також сторожовий корабель Балтійського флоту Росії «Безстрашний», на додаток до американських кораблів, які там уже стоять. Понад місяць тому пірати захопили біля берегів Сомалі судно «Фаїна», у складі екіпажу якого 17 українців. Міжнародний валютний фонд та уряд України досягли принципової угоди про виділення Києву кредиту в розмірі 16,5 мільярдів доларів. Про це йдеться в оприлюдненій учора заяві голови фонду Домініка Строскана. Учора ж Нацбанк та Міністерство фінансів повідомили, що Україна отримає позику МВФ для підтримки економічної стабільності в умовах світової фінансової кризи. Президент України Віктор Ющенко відбуває сьогодні до Туреччини з дводенним офіційним візитом. Під час зустрічі Ющенка з президентом Туреччини, прем'єр-міністром та спікером парламенту сторони обговорять актуальні питання двосторонньої співпраці, регіональної та міжнародної безпеки, взаємодії в міжурядових організаціях. У рамках офіційного візиту планується відвідання Віктором Ющенком міста Стамбула, де за участю Вселенського патріарха, дипломатів та громадськості відбудеться презентація срібної пам'ятної монети на честь візиту в Україну Вселенського патріарха Варфоломія І. Сирія звинувачує Сполучені Штати в агресії проти неї. Напередодні американські гелікоптери бомбардували територію Сирії, загинули 8 людей. Гелікоптери атакували ферму, розташовану за кілька кілометрів від кордону з Іраком, повідомило сирійське інформаційне агентство САНА. Телебачення Сирії стверджує, що американські військові також здійснили наземні операції в цьому районі. Американське командування поки що не коментує інцидент. До Міністерства закордонних справ Сирії викликали послів США та Іраку і заявили їм офіційний протест. Азійські фондові біржі почали роботу з нового падіння. Японський індекс Нікей на початку торгів упав до найнижчого рівня за останні 26 років, але пізніше трохи зріс. Падають акції на біржах в Австралії та Південній Кореї. Взагалі не буде сьогодні торгів на російських фондових біржах. Їх призупинили до завтрашнього дня, після обвалу минулої п'ятниці, коли окремі індекси впали майже на 14%. Джон Маккейн не довіряє результатам опитування у США. Кандидат на президента США від Республіканської партії Джон Маккейн назвав свою передвиборчу кампанію відмінною. За даними ж опитування громадської думки, суперник Маккейна, сенатор-демократ Барак Обама, випереджає його приблизно на 7%. Вибори президента США відбудуться наступного тижня, 4 листопада. Президент Ірану спростував повідомлення про хворобу. В інтерв'ю іранському телебаченню Махмуд Ахмадінеджад зазначив, що, як і всі люди, він може деколи застудитися, проте зараз абсолютно здоровий. Про хворобу Ахмадінеджада повідомляли раніше близький соратник президента Ірану, депутат та міністр культури. Вони стверджували, що президент перевтомився, працюючи по 20 годин на добу.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Ви слухаєте ранкову «Свободу». У Криму знову земельний скандал. Цього разу довкола Ялтинського гірського лісового природного заповідника. Державний комітет лісового господарства України заявляє, що здійснено рейдерську атаку з боку кримської влади. В свою чергу, Республіканський комітет лісового мисливського господарства Автономної Республіки переконує громадськість, що Київ зазіхає на повноваження автономії. Наш кримський кореспондент Володимир Притула спробував розібратися в цьому конфлікті. Він зараз перебуває з нами на телефонному зв'язку. Доброго ранку, Володимире.
Доброго ранку.
Розкажіть, будь ласка, що почався цей конфлікт і в чому його суть?
Чесно кажучи, намагався розібратися справді в цьому, в самому конфлікті, чому він виник і в чому головні причини, але дуже важко це зробити. Насправді ж цей конфлікт триває, боротьба за цей заповідник, найбільший заповідник, один з найбільших заповідників Криму і, я б сказав би, найласіший, оскільки землі цього заповідника це все майже південнобережжя Криму. Боротьба за нього триває вже кілька років. Ну і видимо таку фазу цей конфлікт переріс 13 жовтня, коли Державний комітет лісового господарства України ухвалив наказ, видав наказ про підпорядкування Ялтинського заповідника Держкомлісу України. Ну, хоча з іншого боку представники цього відомства, центрального відомства, повідомили, що цей наказ не вступив в законну дію, оскільки не був зареєстрований в Мін'юсті і ще багато різних формальностей не пройшов. Тим не менш, вже наступного дня віце-прем'єр-міністр кримського уряду Микола Колісніченко виступив, дав прес-конференцію, де заявив, що Київ зазіхає на повноваження Автономної Республіки, намагаючись забрати важливе майно, землі, які належали автономії. Хоча насправді цей заповідник має статус державного і формально не має відношення до Автономної Республіки, але перебував під управлінням урядового відомства Криму. Ну і зрештою Держкомліс ГОСП заявив, що насправді рішення про підпорядкування було пов'язано з тим, що колишнє керівництво Ялтинського заповідника всіляко перешкоджало винесенню на місцевість території кордонів цього заповідника і таким чином сприяло тому, що землі заповідника розбазарювалися. І саме через це був призначений новий виконувач обов'язки цього заповідника. Зрештою, все це призвело якраз до того, що силовим способом представники старого керівництва, яке підпорядковується Криму, захопили приміщення цього заповідника. Отже, конфлікт, як бачимо, в самому розпалі і поки що виходу з нього немає.
До речі, про цей конфлікт, він один із початків стався тоді, коли кримські чиновники намагалися передати понад 350 гектарів цього заповідника фіктивним фірмам. Чи повернули цю землю державі?
Справді, коріння цього конфлікту лежить саме в 2004 році, коли якраз уряд Криму намагався передати оці землі, майже 350, понад 350 гектарів, фіктивним фірмам з Києва. Тоді прокуратура Криму після помаранчевої революції опротестувала і через після низки судових рішень повернула ці землі державі. Хоча, знову ж таки, вони поки що, межі заповідника ще формально не визначені. І тут виникають, знову ж таки, виникають проблеми, як, наприклад, із однією з найбільших пожеж, яка сталася кілька років тому, вигоріло кілька десятків гектарів лісу, реліктового лісу, і зараз засаджено лише 1,5 гектари. Решта так званого горільника вже зараз розглядають питання про передачу під забудову, оскільки кажуть чиновники, що відновити ліс там вже в цьому заповіднику неможливо. Так що, як бачимо, конфлікти ці і скандали мають під собою саме таке земельне підґрунтя.
Дякую. Володимир Притула з Криму розповідав про черговий земельний скандал в цьому регіоні. Земель там не більше, але охочих на них щось побудувати теж не зменшується. А на Франківщині збираються теж будувати, але не готелі, а музей. Про це далі. 9 років тому у Рогатині на Івано-Франківщині встановили пам'ятник Роксолані. Хоча все ще тривають дискусії навколо дати її народження, імені, і навіть дехто сумнівається, чи не є ця історія гарною легендою. Однак, допоки письменники пишуть книги, науковці дискутують на конференціях, то в Рогатині збирають матеріали для майбутнього музею. З подробицями кореспондентка Радіо Свобода в Івано-Франківську Галина Добош. Роксолано, Роксолано.
Про неї складені пісні, написані художні твори Осипом Назаруком, Павлом Загребельним, знято кінофільм. Українська дівчина з Опілля, татарська полонянка, вона стала дружиною могутнього турецького султана Сулеймана II Пишного. Турки називали її Роксоланою Хурем. Перше ім'я від того, що в часи середньовіччя Галицький край був відомий як Роксолянія. А от справжнє ім'я дівчини невідоме, стверджує прикарпатський історик, автор монографії «Визначна українка з Прикарпаття Роксолана». Лана Хурем, академік Володимир Грабовецький.
З автентичних джерел відомо, що була дочка попа з Гратина. А це тільки твардовський відомий літературознавець 17 століття говорить. А на Столісовську то письменницький домисел, який зробили в 19 столітті. Навіть лісовських дрібної української шляхти не знаходжу ніде.
На Рогатинщині відбулося кілька наукових конференцій, на яких вчені так і не прийшли до єдиної думки щодо дати народження майбутньої султанші 1505 чи 6. Та визнають, це історична постать, не міф, не легенда. Є свідчення венеціанських послів, є прижиттєві портрети Роксолани і Сулеймана, є їхні мавзолеї у Стамбулі. Репродукції цих портретів, а також деякі передані із Туреччини експонати, має музей Миколи Угрина Безгрішного в Рогатині. Окремого музею Роксолани нема, хоча про його створення поговорюють вже кілька років. В ньому, можливо, будуть і портрети наших сучасниць. Руслана – друга Роксолана. Під час Євробачення у Стамбулі таке порівняння звучало не раз. Тим більше, коли там дізналися, що батько Руслани Лежичко з Рогатинщини, тож вона має опільське коріння. Про це розповідали Русланина бабця Ганна Олексіївна, світла її пам'ять, і цьоця Леся.
Туреччині були сказані слова, що Роксолана покорила турецького султана, а зараз Руслана підкорила Туреччину.
Але чи вони знали, що в неї власне коріння? Оце
вона їна сказала, що вона землячка Роксолани.
Роксолані,
бо вони турки тут знали.
Третя Роксолана – актриса Ольга Сумська. І хоч на кінофільм критики не бракувало, виконавицю ролі опільської дівчини запросили на відкриття пам'ятника 9 років тому. В самому ж Рогатині кажуть, жодного кадру не було знято. Пам'ятник Роксолані старовинне місто отримало до свого 800-ліття. Галина Добош, Радіо Свобода, Івано-Франківськ.
Сьогодні 27 жовтня 2008 року, а цього дня 1113 року помер Нестор, монах Києво-Печерського монастиря, який, на думку багатьох дослідників, є автором повісті минулих літ. А цього дня 82 року Китай оголосив, що чисельність його населення перевищила 1 мільярд жителів. В історію цього дня копав глибше і збрав інформацію Віктор Недоступ.
27 жовтня 1904 року мер Нью-Йорку Джордж Макклілен урочисто відкрив першу в Америці лінію метро, яка сполучила район Бруклінського моста та Бродвей. Це був перший у світі метрополітен, поїзди якого рухались по підземним і підводним тунелям. Сьогодні нью-йоркське метро найбільше в світі. 1984 у Радянському Союзі стає до ладу залізнична Байкало-Амурська магістраль БАМ. Її будівництво почалося ще в 1934-му руками в'язнів, котрі були привезені на Далекий Схід після завершення ними будівництва Біломорського Балтійського каналу. В 50-ті роки тут працювало вже близько 400 тисяч в'язнів, але найбільшого розмаху, як економічного, так і пропагандистського, будівництво БАМу набуло після 1974 року, коли на Далекий Схід почали добровільно-примусово відправляти ешелони комсомольської молоді, а БАМ був оголошений стратегічно і політично важливим для держави будівельним об'єктом. А в 1991-му в Чечено-Інгушетії відбулись парламентські і президентські вибори, перемогу на яких отримали прихильники незалежності Чечні. Президентом Чеченської республіки, котра вийшла з складу Чечено-Інгушетії, став колишній радянський генерал, один із лідерів національного руху Джохар Дудаєв. А влада в республіці перейшла до загальнонаціонального конгресу чеченського народу. Що далі було з Чечнею, ви знаєте. Віктор Недоступ, Радіо Свобода, Київ.
Ну і на цьому у нас все. З вами в Ранковій Свободі були Ірина Скуратівська, Олександр Шевчук та звукорежисер Вадим Журба. Бажаємо вам приємного настрою і вдалого дня. Зустрінемося завтра. Говорить Радіо Свобода.